Лінія довіри, дамо раду. Привіт усім! Ви на хвилях радіо Грінка FM. В ефірі «Лінія довіри. Дамо раду». У студії я, Анжела Слюсаренко, і наш постійний експерт з проблем студентства, психолог Олена Росінська. Доброго дня, пані Олено!
Вітаю вас!
До студії ми також запросили студентку 4-го курсу Ніну Гербич, яка зголосилася поділитися з нами своїм досвідом. Вітаємо, Ніно!
Привіт!
Сьогодні наші герої – студенти старших курсів. І ми поговоримо про самореалізацію, вагання щодо професії та складнощі спілкування з батьками, досвід студентів і поради фахівця. Ось такий наш сьогоднішній формат. Лише реальні історії, сумнівів і перемог. Отже, let's go! Пані Олено, можливо, ви пам'ятаєте наш перший випуск? Якщо ні, то нагадаємо. У першому випуску ми розглядали ситуацію дівчини, яка нам написала, що їй важко бути справжньою. Ви просили уточнити деталі, щоб краще зрозуміти ситуацію і допомогти їй. І студентка послухала наш випуск і написала нам у Фейсбуці, що коли спілкується з друзями, вона весела, жартівлива, відкрита, а от тільки-но знайомиться з людьми, то довгий час замкнута, дуже серйозна і навіть трохи упереджена щодо своїх нових знайомих. Пані Олено, як і навчитися бути більш розкутішою вже при першому знайомстві, щоб створювати правдиве враження про себе для цих людей.
Якщо ми будемо виходити з історії дівчини, то вона має друзів, з якими почувається весело і розкуто. Напевно, ці друзі теж колись були для неї новими знайомими. І, напевно, теж при першій зустрічі вона поводилася скуто, тому що перша зустріч – це промацування того, ким є твій новий знайомий. І, можливо, не завжди треба при першій же зустрічі поводитись розкуто, весело і так от невимушено, як зі своїми друзями, з якими знайомий досить давно. Тому що будь-яка психологічна ситуація має дуже багато нюансів. То ми можемо сказати, що можна працювати, по-перше, пошуку впевненості в собі. Можна працювати над своїми комунікативними навичками. Це не зробиш за один раз, за один день. Але якщо докладати зусиль, то можна почуватися з будь-яким новим знайомим принаймні легко, спокійно і з розумінням того, ким є твій співрозмовник. Ця робота може тривати роками, і не варто очікувати результату вже завтра. А якщо наша респондентка захоче попрацювати над цим, то ми можемо їй допомагати в наступних наших програмах.
Добре, дякую. А ти, Ніно, що думаєш з цього приводу? Ти або твої знайомі мали коли-небудь такі проблеми?
Ну, я думаю, що пані Олена дійсно права в тому сенсі, що при першій же зустрічі не обов'язково намагатися справляти враження веселою і людини, тому що треба просто відчувати себе і слухати, напевно, себе. І якщо ти потребуєш довшого часу для того, щоб відчути себе більш розкутішою, то це, мабуть, найголовніше, ніж справити гарне враження. Воно потім прийде згодом, на все свій час.
Крім того, гарне враження може викликати і стриманістю.
Дякую за поради. Сподіваюся, вони стануть у пригоді дівчині. А сьогодні ми поговоримо про проблеми студентів старших курсів. Вони уже адаптувалися до студентського життя і починають активніше думати про самореалізацію у професії. І моя знайома з 3-го курсу вирішила з вами, пані Олено, поділитися своїми турботами. За півроку наполегливих пошуків вона таки отримала омріяну роботу. Однак, поки що вона лише на випробувальному терміні і обіймає посаду перекладача-стажера. І вона зараз дуже переймається і турбується про те, як їй краще себе проявити, щоб гарантовано отримати роботу. Тобто мова йде не лише за якісь її професійні навички, а й за проявлення себе як особистості на роботі. Як справити враження?
Передусім їй треба чітко розуміти, чого від неї очікують. Якщо вона перекладач-стажер, то, напевно, від неї очікують, що вона якісно буде виконувати роботу з перекладу. Напевно, від неї не очікують, що вона буде проводити заходи чи поводитися якось як аніматор. Що значить проявити себе? Показати, що вона якісно може працювати з текстом. Повернемося до першої тези. Розуміти, чого від тебе очікують. Дотримуватися термінів, які від тебе очікують. Бо часто людина так захоплюється тим, щоб сподобатися всім навколо, що ставить виконання завдання на друге місце. Знову ж таки, може статися не з цією конкретною людиною, а з будь-якою людиною, яка починає себе в тій чи іншій діяльності, що просто вона може не відповідати якійсь посаді, їй може бракувати досвіду, або навпаки, її досвід може перевищувати ті завдання, які перед нею ставлять. І тоді до цього треба поставитися як до важливого отриманого професійного досвіду і рухатися далі.
Дякую. А ти, Ніна, маєш якийсь досвід за фахом?
Маю, але це, мабуть, більше пов'язано з практикою, тому що проходили практику і в редакції, і на радіо. Але, ну, звичайно, це вже реальне життя, це реальна професія. І я зовсім не розчарувалася, навпаки, надихнулася ще більше.
Тобто твої очікування щодо роботи журналістом себе виправдали, так?
Виправдали. Я думаю, що це просто полягає в твоїй зацікавленості. І журналістика дає таку можливість, тому що вона настільки багата, професія, ну, сама по собі робота, що можна знайти себе в будь-якій темі. І, ну, головне просто запалюватися.
Ми можемо спитати Ніну, як вона почувалася як практикант, адже це подібно до ролі стажера на роботі, так? Теж тобі висувають якісь вимоги, теж є очікування керівників практики від практиканта. І як, от, які долати довелося проблеми, перешкоди?
Зрозуміла. Ну, напевно, перешкода, що, ну, ти зробиш не так, як очікують. Але насправді дуже лояльні ведучі, ну, якщо ми говоримо про радіо, з нами працювали. І головне, я думаю, все ж таки ділитися якимись своїми переживаннями і страхами, тому що в них якось автоматично включається і певна дружелюбність, і вони пригадують свій досвід, діляться своїми якимись переживаннями. Був дуже такий цікавий випадок, так він мені запам'ятався. Після ефіру, там, де ми брали участь, нам ведуча розповіла історію про те, що в неї був такий досвід, вона брала інтерв'ю в чоловіка, який в 90-х роках намагався висвітлити проблему наркоманії. Тобто, ну, всі ж розуміють, що це на той час було під таким державним секретом. І він там тижнями лежав десь в якихось зарослях, вичікував, щоб зробити ці сенсаційні фото. І, здається, він таки їх надрукував. І вона настільки, ну, домагалася з ним інтерв'ю, все ж таки вона напросилася, скажімо так. І знаєте, що трапилося? Він прийшов до студії і не зміг сказати ні слова. Він просто закрився. І вона настільки була розчарована, і здавалося, що це вона винна в тому, що так відбулося. Хоча насправді вже час пройшов, вона сказала про те, що, можливо, він просто зрозумів, яка на ньому відповідальність, і що, можливо, і не варто продовжувати це інтерв'ю. І тоді це для неї був дуже такий, ну, переломний досвід, і вона думала, що вона закінчить професію, але каже, я зрозуміла, що я маю до неї повертатися, коли написала заяву про звільнення, і просто дуже красиво, як в фільмах, розірвала в неї на очах, і вона повернулася.
Ніна торкнулася дуже важливого питання – страх не змогти щось зробити на новому місці, на практиці. Зрозуміло, що будь-яка людина, яка не має достатньо досвіду, буде почувати цей страх. От саме на ньому треба робити акценти. Я думаю, що наша респондентка саме це між рядків хотіла нам сказати про цей страх. Страх. Як його долати? Я думаю, що допоможе відкритість. Краще відкрито сказати, що ти чогось не знаєш іще, але ти хочеш навчитися. Така позиція завжди викликає повагу. Більшу повагу, ніж коли людина намагається зробити те, чого не вміє, приховуючи, що вона цього не вміє. Другий шлях навряд чи буде успішним. От коли практикант чи стажер перепитує, уточнює, просить навіть показати, бо він хоче зробити якісно, це, напевно, викликатиме повагу.
Тобто, треба завжди запитувати і розповідати про свої якісь там переживання, так? Я хвилююсь там зіпсувати щось, тому я краще у вас уточню. За такою схемою діяти, так?
Так. І не думати, що тебе за це хтось буде не поважати.
Так, дякую. І Ніні пощастило, що в неї хороші стосунки склалися із людьми, які дали їй цю практику. Однак, не завжди такі трапляються випадки. Наприклад, одногрупниця розповіла мені якось про свої враження від першого досвіду роботи за спеціальністю. Вона влаштувалася в інформаційне агентство і домовилася з керівником про поєднання роботи з навчанням. Це достатньо зручно. І коли вона вперше здавала матеріал, то почула від керівника критику. І слова «ти ніколи не станеш журналісткою». Одногрупниця близько до серця сприйняла ці слова і через це розчарувалася у власних силах. А як би вона мала сприйняти критику так, щоб не зациклюватися на цьому? І як взагалі правильно реагувати на критику, коли щоб це не доводило до нервового зриву?
Часто люди, які критикують нас, дуже глобальні зауваження висловлюють. Ти не годишся для професії, ти не годишся для навчання, ще для чогось, для особистого життя. Тому що це така форма влади над іншою особистістю. А нам потрібно в цій ситуації намагатися зберегти свою цілісність. Ми можемо неякісно зробити якесь конкретне завдання, але це не означає, що ми не спроможні в цілому. Ми будемо все життя стикатися з людьми, які пропонуватимуть нам погляд на нас як на меншовартісних. Це, якщо хочете, слабкість цих людей. Якщо людина вам висловлює таке на вашу адресу, ви просто маєте її пожаліти в цей момент і подумати, що, напевне, вона настільки нещаслива, що їй хочеться таким чином отримати владу над ким. Кимось іншим. А ви будьте щасливі, помиляйтеся, шукайте свого шляху, визначайте все-таки свою вартісність не за словами випадкових людей, а за словами тих, хто викликає вашу повагу, хто вміє контролювати свої емоції, свою поведінку.
А я нагадую, що на хвилях Грінка FM триває програма «Лінія довіри. Дамо раду». Я Анжела Слюсаренко, і ми говоримо в студії з Оленою Росінською і студенткою 4-го курсу Ніною Гербич про баланс між роботою, навчанням і особистим життям. І часто буває так, що студент, провчившись рік-два, розуміє, що обрана спеціальність не для нього. Шкільні очікування від професії не виправдовують себе. Приміром, мій знайомий двічі вступав у топові вузи України – це Харківський Каразіна і Львівський Франк. І при цьому на бюджет на різні спеціальності. В одному це був фізмат, в іншому це була українська мова і література. І в обох випадках він кидав навчання уже за 2-3 місяці. І лише з третього разу, уже вступивши в університет Шевченка на історичний факультет, він зрозумів, що це його, і почав брати участь у різноманітних конференціях, олімпіадах і буквально кайфував від самого процесу навчання. Батьки, на щастя, нейтрально відреагували на його такі пошуки себе. І вони не дорікали йому за згаяний час, адже, по суті, він втратив 2 роки. І от питання, пані Олено, виникає до вас. Як зізнатися батькам про розчарування вибраним університетом чи спеціальністю, і як умовити їх, щоб вони згодилися дати, так би мовити, другий шанс, бо, по суті, контракт або ж проживання в іншому місці оплачують все-таки вони?
В нашій ситуації ми заздалегідь ставимо батьків в позицію таких, які будуть наполягати на тому, щоб хтось продовжував навчання, навіть якщо йому не подобається.
Так дуже часто буває. Не всі родини здатні оплатити наступний рік в іншому там місці чи університеті контракт, при цьому змарнувавши рік і гроші витрачені.
Ну, тоді нам треба розділяти рівні цієї проблеми. Ну, от, скажімо, ваш знайомий вступив на контракт один раз, вступив на контракт інший раз, він шукає себе, він хоче знайти свій шлях, і він розуміє, що батьки будуть наполягати на тому, що він продовжував, тому що їм важко платити за його навчання. Якщо він доросла людина психологічно, він хоче знайти себе, незважаючи на можливості батьків. Що він має робити, на вашу думку?
Він може десь підробляти, десь заробляти кошти на навчання.
Або він може настільки добре скласти всі випробування, щоб опинитися на бюджеті. Або він може вчитися на контракті, але продовжувати оплачувати своє навчання самостійно. Якщо ми говоримо про психологічно дорослу людину, то це людина, яка готова взяти відповідальність на себе. Батьки, звичайно, можуть суперечити, тому що у нас в країні стандартне уявлення про те, що людина має закінчити школу, потім зразу вступити в університет, потім провчитися, закінчити університет, тільки потім починати працювати. Люди старшого покоління зазвичай в більшості своїй так вважають. Але ж це ваші батьки, це люди, які є вам близькими, і, можливо, треба шукати аргумент для того, щоб пояснити, чому це не відповідає запитам, чому це не є бажаним шляхом. Знову ж таки, кожна ситуація буде унікальною в цьому сенсі.
Я правильно розумію, що потрібно достукатися якось до батьків і або ж все-таки власними силами пробувати шлях спочатку. Ну, насправді це дуже важко.
Або і те одночасно.
Ніно, а ти що думаєш? Якби ти розчарувалася у професії, ти би зуміла кинути університет? Як би батьки на це відреагували?
Чи зуміла би я кинути університет? Сьогодні думаю, що так. З приводу того, як відреагували би батьки, ну, це, звичайно, залежить від мене. Я вважаю, що підготувати батьків до цього потрібно. Я не скажу, що свідомо, адже ми не знаємо, кинемо університет, подобається нам та обрана спеціальність чи ні. Але, мабуть, потрібно вводити постійно в курс своїх справ батьків. Тобто ділитися своїми переживаннями, своїми якимись успіхами, щоб вони розуміли, що насправді відбувається в нашому студентському житті. Я думаю, що я просто помітила, скажімо так, на рівні нашої сім'ї, як ставиться моя мама до моєї старшої сестри і до мене, власне, і спасає нас те, що ми дійсно розповідаємо їй про те, що чому ми винесли сьогодні, а що нам не сподобалося. І вона нібито розуміє нас, так, з півслова.
Тобто це така позиція маленьких кроків підготовки до там більш чогось глобального висловлення, тоді, щоб для мами не було шоком, а вона вже мала підґрунтя для того, щоб потім уже здивуватись чи ні.
Я б сказала, що це формування довіри до будь-яких рішень. Якщо люди обговорюють в принципі те, що з ними відбувається, то не тільки в дітей формується довіра до батьків, але й в батьків формується довіра до дітей. Це теж дуже важливо.
Дякую. І також ми опитали студентів 3-4 курсів, як вони реалізуються у професії.
Я в другому курсі вже викладаю іспанську мову. Я навчаюся на іспанській філології. Зараз викладаю в основному по скайпу або індивідуально, а після закінчення планую продовжувати в сфері IT, але вже з компанією, яка працює з іспанцями.
Ну, насправді, у мене вже є деякі плани. Я вважаю, що потрібно заздалегідь готуватися до реалізації після навчання, що потрібно готувати підґрунтя вже на останніх курсах, можливо, з 3-4 курсу, щоб це було таким підґрунтям, куди можна вступити, стати після закінчення університету. Я думаю, що це обов'язково повинно бути, ну, щось пов'язане з тим, що, ну, чим ти будеш займатися в майбутньому. Тому що часто буває, що люди не планують там працювати за професією після закінчення університету. Якщо ти вже вирішив, що ти не будеш цього робити, то все-таки тоді краще час направити на реалізацію того, що тобі подобається.
Я буду старатися надихати інших людей на якісь нові цілі в спорті, тому що я займаюся ним, якимись своїми думками, надихатися книгами, розвиватися як особистість, відвідувати якісь майстер-класи, гуртки, ходити на стажування, спілкуватися з якимись новими людьми, колегами, набиратися досвіду. Я вважаю, що після університету київського нашого Грінченка для студентів відкриті майже всюди двері.
На цьому ми завершуємо перший епізод нашого випуску, а продовження слухайте у другій частині.